Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Vi er online, og vi skal tale om retten til at gå offline. Jabba dabba doo, sagde Fred Flintstone i tegnefilmene, når dinohornet gjallede og er nået fri og kunne tage hjem til familien og koble af. Men i dag der er det ikke sikkert, at en kvindelig eller en mandlig udgave af Fred Flintstone, han vil sige Jabba dabba doo med helt samme iver. Jeg har altid drømt om at sige Jabba dabba doo live. Hvor vi har internetopkoblet smartphones og laptops, og man altså kan tage arbejdet med sig hjem. Derfor er der kræfter i EU, der arbejder på at gøre retten til at være offline en grundlæggende rettighed. I EU-parlamentet blev der i går stemt for at sætte kommissionen i gang med udarbejdelsen af en lov, der skal give EU-borgerne retten til at gå offline. Og det vil vi gerne blive klogere på. Vi har Kira Marie Peter Hansen med os, medlem af Europaparlamentet for SF. Hey.
Hej.
Ja, så blev du fredag. Har du været meget online i den her uge?
Ja, jeg kører jo den der, hvor man kan se skærmtid på sin iPhone, og jeg bliver altid meget chokeret over, hvor mange timer jeg egentlig bruger på at være online på min telefon.
Ja, jamen jeg har det også med skærmtiden som sådan en børmand, der ligger under sengen, som man godt kan kigge lidt til, men han har sjældent gode nyheder i hvert fald. Mm. Jeg skal sige til lytterne, hvis de har nogle spørgsmål angående retten til at være offline, om vi skal have sådan en ret her, om de synes, de er for meget offline, om de har nogle gode historier, så kan de bare smide dem ind til os. Altså, du har også skrevet et debatindlæg i Politikken, hvor i der står, at denne her rettighed bør skrives ind i den danske funktionærlov, så det ikke længere er et spørgsmål, som leder eller et usundt arbejdsmiljø kan rokke ved. Altså jeg kunne starte med at spørge, har vi ikke allerede retten til at gå offline? Den hedder flytilstand, og man kan stifte bekendtskab med den, hvis man swiper op på telefonen og trykker på en flyvemaskine.
Jo, man kan selvfølgelig sige, at man kan slå sin mobil på flytilstand eller slukke den helt. Men så undgår man jo også fx, hvis man gerne vil være i kontakt med sine venner eller sin familie. Og jeg synes, der er meget stor forskel på, at man gerne vil være online i sådan ens relationer, og så skulle være online på sit arbejde.
Ja, altså, og hvorfor er det, at du mener, at vi skal have sådan en ret til at være offline?
Det er fordi, jeg ser det som en del af et sundt arbejdsmiljø. Altså, jeg er ret bekymret for den sådan, stigende stress, vi ser i samfundet, og kan både mærke for mig selv og mine venner og min familie, at man hele tiden lidt er på, og man tjekker hele tiden sin mobil, og man får de der røde notifikationer, når der popper en ny mail ind. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi vi skal ud i den store detaillovgivning. Først og fremmest tror jeg, vi skal have en debat om, hvordan vi gerne vil være på digitalt, og hvordan vi får en ordentlig balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Altså vi er jo vant til, at arbejdstid, det er sådan noget, der står i ens overenskomst, så er det 37 timer om ugen, og altså, hvorfor er det ikke den enkelte ansvar? Altså, kan man ikke bare tælle op, hvor meget tid man har brugt på at sende mails i fritiden, og så brokke sig til sin chef, hvis man synes, det er et problem?
Jo, det kan man godt, og det håber jeg også, der er mange, der gør. Jeg synes, det er et problem, hvis vi kun lægger det her hen på den enkelte. Jeg synes, det grundlæggende er lederne ude på arbejdspladserne, deres ansvar at sikre et sundt arbejdsmiljø. Og vi er jo rigtig mange, som også er til rådighed på alle mulige timer af døgnet, og for eksempel her under corona, arbejder ekstra og selv skal tilrettelægge vores arbejdstid. Og jeg synes, nu har jeg også læst nogle af de kommentarer, både på jeres side og også på det indlæg, jeg skrev, hvor folk jo også skriver, at man har dårlig samvittighed, og det er dem, der hele tiden er på, der bliver forfremmet og får lønforhøjelser. Så jeg er også bekymret for, at det skaber et pres på, at vi ikke nødvendigvis kun arbejder 37 timer, men så også kommer til at arbejde mere end det.
Ja, altså nu kunne jeg ikke lige finde det præcise tal, men jeg mener, der også står i den rapport, der er lavet i EU-regi, at antallet af folk, der arbejder hjemmefra, er steget med 30% under coronakrisen. Så det er selvfølgelig Det er selvfølgelig nogle verdener, der smelter sammen nu her i den her periode, hvor vi er mere hjemme, men at chefen samtidig kan få fat på os. Et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig, altså det er jo, der blev lavet en undersøgelse af fagforeningen HK Privat, og den lød på, at 56% af mennesker, de tjekker sociale medier som Facebook, Instagram og Snapchat i løbet af arbejdstiden. At dem, der føler at være 6., altså 18%, at de tjekker deres sociale medier for ofte. Altså hvis man tjekker sine sociale medier på arbejde, er det så ikke fair nok, at man også lige tjekker nogle mails i fritiden for arbejdspladsen? Udligner det ikke hinanden?
Jeg ved ikke, om det udligner hinanden. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det gør. Og det er jo heller ikke, fordi der skal være så rigidt, at vi bare aldrig må svare på vores sms eller mail, hvis der er noget, der haster. Jeg tror, at de fleste passer deres arbejde og ikke sidder på Facebook hele dagen. Så det er ikke så meget for mig om at opstille nogle meget, meget sådan, hårde grænser om, at man aldrig må være på, men om at starte en debat om, hvordan er det, vi gerne vil være på. Og jeg tror også, der er mange, der oplever, som du også fremhæver med den her rapport, at man jo bliver distraheret af de her sociale medier og digitale medier hele tiden. Og det er jo ikke hverken godt for vores arbejdsindsats og vores koncentrationsevne, men jo heller ikke sundt for os rent mentalt.
Nej, altså... Altså i Frankrig, der blev refereret til denne her lov, der blev lavet i Frankrig, som trådte i kraft i 2017, hvor man ligesom gav arbejdet denne her ret til at være offline. Og der gjorde man det sådan op til arbejdsgiverne selv at definere de politikker, der så skulle gælde. Men altså... Jeg har fundet nogle undersøgelser, der viser, at 97%, det er så en undersøgelse fra 2018, der viser, at 97% af de franske arbejdere, de synes ikke, at de kan mærke nogen forandring, siden den lov trådte i kraft. Altså, den er jo så lavet i 2018, så der kan være sket noget i de der mellemliggende år, men det kunne måske tale for, at hvis man skal lave sådan en ret her, så bliver der nødt til at være nogle strenge retningslinjer, fordi ellers så fortsætter det bare, som det er i virksomhederne.
Ja, så jeg tror egentlig, at man på mange arbejdspladser godt kan finde ud af at lave nogle retningslinjer, der fungerer. Vi er i gang med at lave det på mit team, hvor at vi prøver at aftale indbyrdes, vi ikke skal sende sms'er og mails til hinanden efter klokken 5:30, fordi ingen af os synes, det er særlig rart. Men jeg tror også, der er nogle steder behov for, at man politisk gør noget, eller man fra arbejdsmarkedets parter sætter nogle retningslinjer, fordi der jo også findes arbejdspladser, hvor man ikke nødvendigvis overholder de aftaler, man indgår mundtligt, f.eks. ude på arbejdspladsen, og hvor at der er nogle arbejdere, vi bliver nødt til at beskytte.
Er det, mener du, at i denne her online-tilværelse, som bliver skabt, og den her always-on-kultur, som det bliver kaldt, altså, er det grunden til, at mange brænder ud, at vi er så stressede, og vi altid hører om angst og sådan noget i medierne?
Jeg tror, det er en stor del af grunden. Altså, det er jo, vi er jo på konstant. Og jeg tror, jeg ved ikke om det kun er mig, men jeg tjekker jo min mail og min Facebook og min Twitter hver eneste aften, jeg går i seng som det allersidste, og det er jo ikke sundt at få alle de her indtryk. Det gør jo, at man sover dårligere, og man føler sig stresset, og bidrager også til den her FOMO-følelse af, at man hele tiden går glip af et eller andet, hvis man ikke er på. Så jeg tror, det er en ret stor medvirkende årsag til, at der er så mange, der får stress.
Ja, altså da vi snakkede i telefon i forgårs, der sagde du jo, at du ikke lavede andet end at arbejde. Altså, så hvordan går det med din ret til at være offline?
Jamen, det går ikke særlig godt. Jeg er begyndt at øve mig i ikke at arbejde i weekenderne, og synes, jeg er blevet bedre til det. Det har været sværere her under corona, fordi man jo ikke har kunne gøre så meget andet, end at se Netflix, eller spise mad, eller arbejde. Så jeg er ikke en sådan superhelt i det her med at være offline.
Nej, altså, hvis Pia Dyr Olsen skrev til dig kl. 22 om aftenen, har du så retten til ikke at svare?
Altså, vi har jo ikke nedfældet nogen regler. Jeg tror, hvis Pia skrev til mig, så ville jeg formentlig smide alt, hvad jeg havde i hænderne. Og det er jo også det indirekte pres, der ligger tit ude på arbejdspladsen.
Tror du ikke, at du ville gøre det, selvom der var en ret til at være offline?
Jo, det tror jeg givetvis, jeg ville gøre. Og det er jo også noget, der kan tale for, at man sikrer nogle ret stærke rettigheder. Fordi mange jo nok har den følelse, at selvom man altså siger, at man ikke skal skrive. Jeg tror da også, hvis jeg sendte en sms til en af mine medarbejdere kl. 9 om aftenen, så ville de svare med det samme. Og der påviler jo både især et stort ansvar på mig som leder, men jo også en følelse ude på arbejdspladsen af, at man godt kan få lov at sige fra over for sine ledere, og man har et netværk af tillidsvalgte, f.eks. arbejdsmiljørepræsentanter, der kan være med til at sige fra for en.
Helt klart, så man får startet en eller anden samtale. Jeg læste en tekst af en fyr, der hedder Michael Mankin, som er sådan en amerikansk ekspert i organisationsstrategier. Og han kalder den der franske lovgivning et prisværdigt forsøg på at løse et problem, men at den overser det egentlige problem. Og det egentlige problem, det er det her information overload. Han siger, ifølge ham, så er 25% af de e-mails, vi får, de er ikke relevante for os. Han skriver, der er intet en enkelt medarbejder kan gøre for at nedkæmpe dette bombardement. Forsøm for mange e-mails eller instant messages, du er i fare for at irritere dine kollegaer eller være din chef. Og hvis det at sende endeløse rækker af e-mails er måden, som din arbejdsplads får løst ting på, så har vi ikke noget valg andet end at adoptere stammens manerer. I bedste fald vil disse tiltag blot skifte timingen af arbejdskommunikationen fra fritid til arbejdsdag og skubbe mere arbejde til weekender. Og franskmændene vil nok hurtigt opdage, at deres mest produktive arbejdere rutinemæssigt bryder loven og forbliver online i deres fritid. Altså i stedet for at give folk en ret til at gå offline, så skal man, hvis man vil nå til problemets rod, måske tale om måden, man kommunikerer på i virksomheder. Altså et sted at starte, det kunne måske være noget med de her send til alle e-mails. Måske skrue ned for dem og ikke sende dem, hvis der er en person, der er på ferie eller har orlov. Kan der være noget rigtigt i det her? Altså, at det jeg tænker, det er, hvis du går offline. Du har retten til at gå offline, du kommer hjem fra arbejde. Du får jo stadig de der mails, så de ligger og bobler som en eller anden mærkelig stress i dit baghoved. Og når du så kommer ind på arbejde næste dag, så ved du, at der er endnu mere, du skal indhente.
Ja, og sådan tror jeg, der er mange, der har det. Så møder man ind klokken 8 om morgenen og har bare fået mails fra klokken 18 til klokken 7.45. Og er allerede bagud fra start. Og det tror jeg er noget, vi skal have en bred snak om, hvordan vi kører der. Der kører jo hele tiden det her, så havde man new public management, og så ville man tilbage til den gamle måde at køre det på. Og jeg tror, det fungerer forskelligt ud på arbejdspladserne. Jeg tror, et godt sted at starte vil være, at man ikke laver svar til alle på mails, der ikke er relevant for alle. Og så kan det også være, at vi skal blive bedre nu, når vi forhåbentlig snart kan mødes igen, og tage nogle af snakkene ansigt til ansigt, og få talt ting mere i dybden.
Ja. Er der en fare for, at hvis det bliver for stringente regler, så kan det også gå ud over måske produktiviteten? Altså, der i sidste ende kommer færre penge i statskassen, som så også kan bruges til velfærd.
Altså, jeg tror ikke, at det er det, at man svarer på en mail søndag klokken 7 om aftenen, der gør, at man er mere produktiv. Selvfølgelig er der nogen opgaver, man ikke kan vente med til weekenden er over, og noget, der haster, og det tror jeg, der er mange, der også under corona har opdaget, at ting bliver nødt til at gå stærkt. Men det sparker jo også ind i debatten om, hvad for et arbejdsmarked, vi gerne vil have, og jeg tror, for mig er målet ikke, at vi skal arbejde helt vildt effektivt og bare styre det rundt, men at vi skal kunne få et velfærdssamfund til at køre, men at de mennesker, der er i velfærdssamfundet, samtidig også skal kunne have det godt. Så det er jo en fin balance, der skal findes.
Ja, og jeg kan altså forstå, at i EU, der blev der stemt for at arbejde videre med det her forslag. Men der blev også tilføjet, at der går 3 år, før man kan arbejde videre med det. Er det rigtigt forstået, eller hvad?
Ja, altså det er jo Europaparlamentet, der fortæller primært kommissionen, hvad vores holdning er til tingene, og der har et flertal så sagt, at de synes ikke, man skal gøre det her, før man har nået for arbejdsmarkedets parter inddraget og ventet 3 år. Og nogen ser det som en syltekrukke, og andre ser det som et forsøg på at styrke arbejdsmarkedets parters rolle. Og så er det jo så kommissionen, der skal tolke på det, og så arbejde videre derfra.
Men altså, så er det vel blevet syltet en lille smule, eller hvordan?
Ja, det vil min vurdering være, at det var blevet.
Altså, vi hører altid, at lovgivningen den halter efter teknologien og, Og nu går der så 3 år mere.
Ja.
Er det ikke noget, der er lidt presserende, hvis man skal komme problemet til livs?
Jo, det synes jeg, det er. Jeg synes samtidig, det er vigtigt, at vi også finder ud af, hvordan vi skal gøre det. Altså, jeg er ikke sikker på, at den løsning, de har fundet i Frankrig, hvor de forbyder, at man må sende mails om søndagen, er den rigtige vej. Fordi der også bliver nødt til at være noget fleksibilitet. Og jeg ved også, at de danske arbejdsmarkedsparter heller ikke er helt sikre på, hvordan de synes, man skal fikse det her. Og jeg tror, at det der jo er problemet, når det gælder det digitale område, så er vi jo altid lidt forsinket. Og det tager også noget tid at finde ud af, hvordan vi gerne vil leve i en digital verden.
Ja, altså i Frankrig, der var det virksomheder med over 50 medarbejdere, de skulle udarbejde nogle politikker, nogle retningslinjer for, hvordan de ville håndtere det her, og sikre, at man har 11 timer på døgnet, hvor man ikke behøver at svare e-mails. Mm. Er det også det, vi skal gøre i Danmark?
Jeg tror, det kan være det rigtige på nogle arbejdspladser. Altså jeg tror, at jeg er påpasselig med at sige i detaljer, hvordan man skal gøre det ude på den enkelte lille arbejdsplads. Og jeg tror ikke, jeg har alle svarene. Det er også, jeg vil synes, det er dejligt, at vi tager den her debat, og jeg kan også se kommentarsporet, folk allerede er kommet med en hel masse. Det kan være en af løsningerne.
Ja, du må gerne. Jeg kan faktisk ikke lige se kommentarsporet, så du må endelig læse højt, hvis der er nogle spørgsmål.
Ja, jamen jeg sidder og læser lidt med og ånden.
Det er en lille teknisk... Ja, lad os få et spørgsmål. Ja, hvad var der en, der sagde, undskyld? Ja, kan man ikke bare have en privattelefon og en arbejdstelefon?
Jo, det tror jeg også kan være en del af løsningen. Nu er det jo desværre ikke alle arbejdsgivere, der tilbyder deres medarbejdere at få en arbejdstelefon. Og det kan I sig selv også. Jeg har for eksempel valgt at have én telefon, fordi jeg synes, det bliver stressende at skulle have 2 devices. Og nok også fordi jeg ikke tør at lægge min arbejdstelefon fra mig. Men det synes jeg er noget af det, man skal arbejde på, for jeg tror, det kan gøre, at man i højere grad kan slukke telefonen efter klokken 5 eller 6.
Ja, altså det er da en meget god pointe, at hvis arbejdslivet og privatliv i forvejen er mudret, så have en enhed, hvor det hele også er mudret sammen i en pærevælling, det gør ikke problemet mindre kompliceret. Mm-hmm. Jeg kan fortælle, at jeg for første gang købte et fjernsyn for ikke så lang tid siden, fordi jeg faktisk savnede Flow TV. Jeg har ikke haft et fjernsyn i 10 år. Jeg kunne simpelthen mærke, at når jeg ser det på computeren, så har jeg lyst til at lave for mange andre ting. Så det er måske, det kunne måske tale for lidt, det her med at uddelegere det på nogle forskellige skærme.
Ja.
Har vi andre spørgsmål? Ja, der er en, der spørger, om det ikke er en opgave for arbejdsmarkedets parter. Og jeg kan sige, at jeg tror, det er Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, han sagde noget lignende. Han sagde, at Danmark har et meget fleksibelt arbejdsmarked. Hos os er løn og arbejdsvilkår noget, arbejdsmarkedets parter tager sig af, men EU blander sig mere og mere, og det går ud over fleksibiliteten.
Jo, det er også en opgave for arbejdsmarkedets parter, og jeg tror, vi kan ikke fra europæisk side komme og sige, når man, vi gør det på samme måde i alle 27 medlemslande, for jeg tror ikke, at den måde, de gør det på i Frankrig, som har et meget andet og meget rigidt arbejdsmarked, kan fungere på samme måde som i Danmark. Men jeg tror også, jeg er der, hvor jeg synes, der er nogle ting, som også kræver, at vi for eksempel skriver ind i funktionærloven, som vi siger i det her debatindlæg, hvor vi har også noget som retten til barsel og retten til ferie skrevet ind, som jo også tidligere har været ret kontroversielt at mene, at man skulle lige pludselig have lov til at gå 7 måneder på barsel. Men som vi anerkender er vigtigt for, at man kan få et arbejdsliv og et familieliv til at hænge sammen. Men det er jo klart, at man skal gøre det i samarbejde med arbejdsmarkedsparter, og det er også derfor, jeg ikke vil lægge mig fast på, hvad der skal være den rigtige løsning, fordi den diskussion er man stadig i gang med at tage der.
Mm. Der stod også i EU-rapporten, der er mange, mange sider lang, men at den, jamen det her med at kunne arbejde online hjemmefra, at det også kan ramme lidt kønsmæssigt skævt, fordi der af nogle lande, hvor det stadig er kvinder, der står for det meste af arbejdet hjemme.
Ja, og man kan jo sige, at det giver jo noget fleksibilitet, at man kan arbejde hjemme, og jeg tror, der er mange, især i den første del af lockdown, som synes, det var rart, at de kunne sidde med færre kolleger, og ikke skulle være et storrumskontor. Men det betyder jo også, at hvis man har 3 børn, så skal de børn også passes, hvis de fx går hjemme. Og der er det stadig tit kvinderne, der tager størstedelen af opgaven.
Hmm. Men du siger, at I ikke har løsningen endnu, altså, men hvornår kan vi så forvente, at der kommer et forslag til løsningen?
Jamen, ting tager jo lang tid i EU-systemet, og nu har man jo umiddelbart sagt, at man gerne vil vente 3 år. Jeg tror, det er noget, som vi kommer til at arbejde videre på, fordi det indgår i diskussion om arbejdsmiljø, og det er også noget, som jeg oplever, at arbejdsmarkedsparter i Danmark er mere og mere opmærksomme på, og de enkelte arbejdspladser er. Jeg tror ikke, at jeg kan finde den rigtige løsning alene, så det kræver jo også, at der er nogen, der vil være med til at spille bold og diskutere, hvordan vi gør det her.
Helt klart, helt klart. Så hvis man skal arbejde hjemmefra, så kan det godt være, at der går et stykke tid nu, inden man kan råbe jabba dabba du, som Fred Flintstone der. Jamen, vi siger mange tak, fordi du havde lyst til at være med og gøre os lidt klogere på det her område, Kira.
Selv tak.